Азаттық радиосының бағдарламасын әрі қарай сабақтаймыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Құрметті радио тыңдаушым, бүгінгі бағдарламамыздың жалғасында Америка Құрама Штаттарындағы христиан шіркеуінің Құранды өртеуіне Қазақстан мұсылмандары қалай қарайды деген тақырыпқа өткізілген кезекті дөңгелек үстелімізді тыңдайсыз. АқШ-тың Флорида штатында Евангелия шіркеуінің басшысы Терри Джонс 2001 жылдың 11 қыркүйегіндегі террорлық шабуылдың 9 жылдығына байланысты Құранның көшірмесін өртейтінін мәлімдеген болатын. Азаттық радиосы өзінің бұл дөңгелек үстелін осы мәлімдеменің ізінше өткізді. Алайда пікірталас өткізілгеннен кейін Евангелия шіркеуінің басшысы Джонс аптаның соңына қарай біресе Құранды өртеуден бас тартатынын мәлімдеп, оның артынша қайта өртейтін болып бірнеше рет құбылды. Дөңгелек үстел әуе толқынына шығатын сәтте христиан шіркеуінің 11 қыркүйек күні Құранды өртеу өртемеуі белгісіз болып тұр. Дегенмен де Терри Джонстың Құранды өртеймін деген алғашқы сөзінен кейін өткізілген дөңгелек үстелге қатысқан белгілі дін қайраткерлері мен қажылардың пікірі бойынша АқШ-ты былай қойғанда Құран кітабын қорлаған немесе оған тіл тигізген жайттар Қазақстанның өз ішінде де талай болған және алда да болуы әбден мүмкін. Айтылған тағы бір пікірге сәйкес, Қазақстандағы ислам дінінің қазіргі халіне мұсылман дін басқармасын соңғы 10 жыл бойы дінсіз адамның басқаруы себеп болып отыр. Дөңгелек үстелді қазақ тілінде тыңдайсыз, оның толық үлгісін Азаттық радиосының сайтынан тыңдай аласыз. АқШ-тың Флорида штатында тіркелген шағын христиан шіркеуі 2001 жылғы 11 қыркүйектегі террорлық шабуылға 9 жыл толуына байланысты биылғы қыркүйектің 11 күні Құранды өртеу акциясын өткізетінін жариялады. Гейнсвилл қаласының жергілікті билігі шіркеудің мұсылмандар үшін киелі кітапты өртеу шарасына рұқсат бермесе де, шіркеу басшысы Терри Джонс Құранды жоспарлаған күні өртейтінін мәлімдеді. Ауғанстандағы АқШ пен НАТО әскерлерінің басшылығы мен АқШ-тың Кабулдағы елшілігі шіркеудің бұл жоспарына қарсылық білдіріп, елшілік ислам дінін сыйламайтын мұндай шараға АқШ үкіметі үнсіз қарай алмайды және діни немесе этникалық топ мүшелерін қорлауды көздеген мұндай әрекетке қатты алаңдайды деп мәлімдеді. Қыркүйектің 6-сы күні Кабулда ауған жұртшылығы Құранды өртеуге қарсы наразылық митингісін өткізсе, Иранның сыртқы істер министрлігі батыс елдерін дінге тіл тигізу үшін сөз бостандығын жамылуды доғаруға шақырды. Басқаша жағдайда деп ескертті ресми Техран, мұсылман елдерінің ашу ызасын тежеу қиынға соғады. Құранды өртеуді жоспарлаған христиан шіркеуі өзінің интернет сайтында исламды зорлықшыл, жазалаушы дін деп есептейтінін мәлімдейді. Аталған шіркеу өткен жылы да дәл осындай мәлімдеме жазылған футболкалар таратқан болатын. Қазақстанның мұсылман қауымы әлемнің өзге елдерінде болған немесе алда болатын осындай оқиғаларға қалай қарайды? Және Қазақстанның өз ішінде қасиетті Құранды қорлаған немесе оған тіл тигізген жайттар болды ма? Болса, оған қандай көзқарас, пікір білдірілді? Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстелін осы тақырыпқа арнайды. Пікірталасқа ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы тәуелсіз сарапшы Дос Көшім, Қағанат ғылыми мәдени орталығының директоры Бейбіт Қажы Сапаралы, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өкілі Темірбек Қажы және Қазақстан қажылары қауымдастығының төрағасы Бақтыбай Қажы Айнабеков қатысады. Дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сонымен бірінші талқылайтын мәселеміз АқШ-тағы христиан шіркеуінің Құранды өртеуіне Қазақстан мұсылмандары қалай қарайды. Алдымен елдің қарапайым мұсылман жұртшылығы Құранды өртеу жайтына қалай қарайды? Біздің Алматыдағы тілшілеріміз осы сауалмен шағын сауалнама өткізген болатын, енді соған құлақ түрейік.
Біріншіден ол діни адам пастыры. Бұл пастырдың бір ауыз сөзі ертеңгі күні ол үлкен апатқа келіп соғуы мүмкін. Бұны кейбір жаңағы радикалды мұсылман топтары ол жай қалдырмайды деп ойлаймын. Сондықтан да әрине мынау АқШ-тың билігі жақсы түсініп отыр. Егер бұны жай қалдыратын болса, ертеңгі күні мына мұсылман әлемімен үлкен қақтығыс болуы мүмкін.
Мен ойлаймын, ол заңмен қудалануы тиіс, өйткені ешкімнің олай жасауға ешқандай құқығы жоқ. Мен мұсылман адамым, бірақ бұл мәселеде мен мұсылмандық көзқараста емес, жалпы адами заңды тұрғыда алып қарағанда ешқандай дінді ешкімнің таптауға, мәселен, мен мұсылман бола тұра Будданың немесе христиан дінінің ешқас балағаттап немесе тіл тигізіп олай жасамаймын. Бұл бір. Екінші мәселе, бұның барлығы туындап жатқаны екі түрлі жағдайдан болуы мүмкін. Біріншіден, шын мәнісінде ислам дініне қатысты қаралаулардан экстремистік дін деген жала жабудан туындаса, екінші мәселе ол қарапияр сияқты АқШ-тың билігінің өзі де бұған қатысы бар секілді. Ол АқШ үкіметінің өзінің жасап отқан әрекеті болуы мүмкін. Мұның өзі үлкен саясат.
Бұл арандатушылық деп ойлаймын. Мен қарсымын. Алланың берген сыйы ол кітап бізге. Ал оны өртеуге басқа ұлт өкілінің ол кітабымызды құрметтемеуге, қорлауға қарсылық білдірем. Діни қарсылықтар болуы мүмкін. Мысалы, ислам елі мен батыс елдерінің арасында түсінбеушілік, халықаралық қатынас нашарлауы мүмкін. Діни соғыстар болып кетуі мүмкін деп ойлаймын. Оның барлығы арандатушылық.
Жалпы ислам діні туралы ақпараттың немесе сауаттың бұл төменгі деңгейдегі білімдарлы деп айтсам болады. Себебі кім-кімде сол Құранның өзін алып қараған кезде, оның ішінде ешқандай да қатыгездіктің бір символын немесе қатыгездік туралы ақпарат жоқ оның ішінде. Қасиетті кітапты өртеу бұл кім-кімнің де ойына келмейтін жағдай. Бұны мен қолдамай, 11 қыркүйектегі болған оқиғаға әркімнің де жүрегі түршігеді. Бірақ кезілген нәрсеге сауаттылық деңгейде қарау дұрыс. Кезілген жағдайда да эмоцияға берілмей, соң барлығын бағамдап, сараптап қараған дұрыс.
Ислам дінінде бүкіл мұсылман халқының барша қауымы татулыққа, кешірімділікке тәрбиелеу керек, соған уағыздау керек деген уағыздамалар көп қой. Ал тура сол сияқты Американда өзіндік библияларында халыққа кешірімділікпен қарау керек, түсіну керек дейді. Ол жерде бұл екі діннің арасында өзара келіспеушілік туу мүмкін, бұл арада халық арандауы мүмкін, әр ұлттың өзіндік намысы оянуы мүмкін.
Құрметті қонақтар, енді осы бірінші сауал бойынша әңгімені Бақтыбай қажы, сіз бастасаңыз.
Діннің өзі саясат, бірақ таза саясат. Қазір жер әлемдегі болып атқан саясат осы дінді бүлдіру, немесе дінге өзінің кесапатын тигізу мақсатында істеліп атыр, мынау арандату. Жалпы мынау исламға бір сілкініс керек сияқты. Біз өте төзімді болдық, сыпайылықпен қараймыз әлемге. Осы сыпайылықты, осы мәдениетті басқа дін өкілдері немесе дін иелері сол қалпында қабылдамай, бізге үнемі осы өздерінің өктемдігін көрсеткісі келіп отырады. Оған әрине белгілі дәрежеде тойтарыс беру керек. Құранды өртеу деген бұл адамгершілік тұрғыдан қарағанда үлкен қылмыс. Біз келер жылдан бастап мына ислам конференциясына басшылық жасағалы отырмыз ғой. Осы кезде біздің үніміз көріну керек. Біздің елден осы мәселе туралы әңгіме көрініп жатқан жоқ. Ал енді ертең осындай үлкен ұйымға басшылық жасайын деп отқан елдің тарапынан да мына елде болып отқан қуаттау, сосын мынау исламға жанасырлық, дінді қорғау мәселесі біздің ел тарапынан да болу керек. Бірақ біздің өзіміздің ішкі діни жағдайымыздың әлсіздігіне, діни көсемдеріміздің нашарлығына, зиялыларымыздың осыдағы аздығына байланысты осы мәселеге біз үн қоса алмай отырмыз. Бірақ біз үн қосуға тиістіміз.
Рахмет, Бақтыбай қажы. Бейбіт қажы, сіз қойылған сауалға не айтар едіңіз?
Бисмиллахиррахманиррахим. Әуелі Аллаға мадақ болсын. Соң Азаттық радиосын тыңдаушы мыңдаған тыңдарман қауымға ораза айтқа байланысты ниеттеріңіз қабыл болсын дегіміз келеді. Ал енді жаңағы мәселеге оралар болсақ, әрине бұған біздің қазақтың бір даналық сөзі бар. Атың шықпаса жер өрте деген. Ол ежелден өртеу мәселесі шайтани адамдардың бойында бар құлық болған болу керек. Әрине Қазақстан мұсылмандары бұндай діни мәселелердегі экстремистік, террористік жағдайға алып баратын өшпенділік, әртүрлі пиғылдағы мәселелердің кез келгеніне болсын қарсы. Қазақстанда көптеген басқа секта тіркелген, адасушы діни ұйымдар да тіркелген. Олардың ішінде шайтани ұйымдар біз осындай нәрсеге қосыламыз деуі де мүмкін. Біз бұған кең мағынасынан қарайтын болсақ, сол ақыштағы жаңағы 200 Құранды жинаған екен, жаңағы анау шайтани адам, оның пиғылы менімше ол тереңде жатқан сияқты. Өйткені мынау 11-ші қыркүйектегі оқиға, ол қандай жағдайда ұйымдастырылғаны, одан кейін барып Иракта, басқа жерлерде қандай жағдай болғаны белгілі. Ал енді мынау Құранды өртеуінің мәселесі бұл біз үшін, әлем мұсылмандары үшін бір трагедия емес. Себебі әлем мұсылмандары 1.5 миллиард мұсылман болса, 2 миллиардтай мүмкін Құран басылған. Әркімнің қолында Құран бар. Алла субхана ва тағала 2 миллиард Құранды өртеп жіберсе де, Құранның жер бетінде ақыр заманға дейін сақталатынын уәде еткен. Сондықтан бізге бұның өртелу фактісі емес, бұның ар жағында не ойлары бар, не пиғылдары бар. Қазір енді әлемді осы кішкентай ғана нәрсемен алаңдату арқылы ертең Ауғанстандағы Американың өз қаржыландырып отырған Талибан топтары, болмаса басқа да топтар, болмаса Қазақстандағы сәләфтар бар, солар бір іріткі салатын болса, оның арты қан төгіске айналатын болса, соған арашашы болып ертең Америка кірем дейтін болса, мен осындай үлкен жымысқы шайтани үлкен саясаттар жатуы мүмкін.
Рахмет, Бейбіт қажы. Темірбек қажы, сіз қандай пікір айтасыз?
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді мұсылман қауым, мынау ішіміздегі оразаны айтпен құттықтағымыз келіп отыр бәрін. Алла субхана ва тағала баршаларымызға жақсылығын берсін иншалла. Енді әрине бұған біз назарлығымызды білдіреміз де, өйткені бұл Құранды жау деген сөз, ол Алланың кәләмін аяққа басу деген болып есептеледі де. Сондықтан бұған біз енді шамамыз келгенше тойтарыс беруге тырысуымыз керек.
Рахмет. Дос мырза, сіз бірінші мәселені қорытындылап берсеңіз.
Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Мына келе жатқан айт мерекеміз құтты болсын. Сонымен қатар мен бірінші сөзімді Америка Құрама Штаттарының бәрі халқына, мынау қайғылы оқиғаның 9 жылдығына ортақтасқым келеді де қайғыларына. Бірақ олардың өлімі бір лаңкестік топтардан болды. Бұған ешқандай бір діни ұйымдардың, әйтпесе мұсылмандардың қатысы бар деп мен ойымша оның бәрі қалып кеткен сияқты. Дегенмен осы мәселенің қайтадан көтерілуі бір ақмақ па жоқ әлде бір есу асып арандатушы ма, соны айтқан бір сөзі мұсылмандарға қарсы арандатушылықтың басталғанын көрсетеді. Бұны ойланып істелгенсіз бе жоқ па, мен оны білмеймін. Дегенмен бұның аяқ жағы жалпы дүние жүзінде мұсылмандар мен христиандардың арасында, жалпы діннің арасында үлкен бір іріткі салатын айдан анық. Бұның аяқ жағында барлық мұсылман елдерінде болсын, басқа жерде болсын, Американың азаматтарына осының салдары тиіп әбден мүмкін. Оларға қарсы террорлық әрекеттердің ұйымдастырылуы мүмкін. Кез келген бір азаматтар өздерін ұстай алмайтын эмоцияға берілген мұсылман қауымдарының ішіндегі азаматтардың тікелей осындай бір террорлық әрекетке баруын мен жоққа шығара алмаймын.
Рахмет, Досмырза.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті қонақтар, Қазақстанның өз ішінде Құранға тіл тигізген немесе қорлаған жайттар бола қалса, оған қазақ елі, оның ішінде мұсылман қауымы қалай қарайды? Бақтыбай Қажы, сөз кезегі өзіңізде.
Сендер мына әңгімені бүгін ұйымдастырып отқандарыңыз өте орынды. Сауалды қойғаныңыз да орынды. Мен осы тақырыпта біраз тірлік жұмыс жасап жүрген адамын. Қазақстандағы исламға байланысты адам өз елін өзі жамандамайды, бірақ діни қазіргі басшылықтың жұмысына байланысты, ақсап жатқандығына байланысты, тіпті мұптиіміз әсаттарға байланысты Аллаға сенеміз ба, әлде әсаттарға сенеміз ба деп кітапта жазған адамын. Өйткені бізде мынау жайбасарлықтың арқасында сіздер ұйымдастырасыз, бүкіл әлемде осы мәселеге мән беріп жатыр. Ал енді осы мәселеге Қазақстанда мән беріліп жатыр ма? Дәл осы хабарға асаттардың өзі қатысып әңгіме айту керек еді. Неге айтпайды? Діннің көсемі, діннің басшысы. Дін мықты болмай, басқа діндердің елдің ішінде білгенін істейтіні заңдылық. Ол үшін белгілі мемлекеттің дінінің көсемі мықты болу керек. Соған лайықты білімі болу керек оның. Соған лайықты абыройы, беделі болу керек. Бізде соңғы 10 жылдың көлемінде дінді дінсіз адам басқарып отыр. Біздің еліміздің ішінде басқа діндердің талтаңдап кетуі исламның көсемінің болмауынан, исламның 10 жылдан бері әтеист адамның қолына беріліп қоюынан болып отыр. Біз ауырымызды жасырмауымыз керек, айтуымыз керек. Өйткені әбекең кезінде осы пайғамбарымызды жоқтап, Құранымызға қарсы кітап жазған адам. Түбі мұптиіміз ауысатын шығар, бірақ 10 жыл біз шамалы кешіктеп қалдық та, елде басқа діндердің белең алып кетуіне жол бердік. Енді осыны жолға салу үшін мына заң жүзінде болсын, діни сала болсын, үкіметтік сала болсын, осы бақытта келісе отырып бір тірлікке, бір жұмысқа көшуіміз керек.
Рахмет, Бақтыбай Қажы. Темірбек Қажы, Қазақстанның өз ішінде Құранға тіл тигізген немесе қорлаған жайттар болса, оған қазақ елі, оның ішінде мұсылман қауымы қалай қарайды?
Әзірше мұндай нәрсе кездескен жоқ қазір Қазақстанымызда. Бірақ егер де кездесіп жататын болса, әрине онда бүкіл мұсылман қауым, бүкіл қазақтар оған әрине қарсы шығып, айтып түсіндіретіндей жағдайға жетеді деген ойдамыз да, иншалла.
Рахмет. Дос Мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Мен ойымша ондай оқиғалардың болуы әбден мүмкін. Оны жоққа шығара алмаймыз. Себебі бізде құқықтық мемлекетпіз, бәрінен заңмен шешуіміз керек. Бірақ біздің заңымыз ұлтқа келгенде, дінге келгенде өте осал, өте екіұшты. Сөз бостандығы деген сияқты бір батыстың кейбір кездерде шектен шығып кететін сөз бостандығы біздің жерімізде де бар. Ол қазақ жеріндегі өмір сүріп отқан азаматтарды бірнешеге жарып кету әбден мүмкін. Сондықтан мен ойымша бұл жерде құқықтық мемлекет есебінде біз осы бастан осының алдын алуды ойластыруымыз керек және осыған арнайы бір белгілі бір заңдарды қатайтып немесе заң шығару керек сияқты. Себебі әрбір сөз атылған оқ сияқты. Ол мыңдаған, миллиондаған адамды орнынан тік тұрғызады да. 50 ғана адам келетін шіркеудің адамының айтқаны қазір бүкіл дүниенің төрт бұрышында адамдардың бәрінен екі жаққа бөліп те жатқан шығар. Дәл сол сияқты Қазақстан ішінде болуы әбден мүмкін. Және сонымен қоса біз Еуропадағы осының алдында болған пайғамбарымызға карикатура жасағандардың қандай жазаға ұшырағанын білеміз. Ешқандай да жазалған жоқ. Одан кейін барып қазіргі кезде екі зәулімейдің ақштағы қираған соның қасындағы бір территорияға мешіт саламыз ба деген уақыттарда Американың тік тұрғанын білеміз. Сондықтан батыс, әйтпесе Еуропа елдері, олардың өздерінің заңдары, өздерінің бір еркіншіліктері бар. Мүмкін олардың өздеріне сай да шығар. Біздің жаңағы ашуымызды келтірсе де ол елдікі, ол елдікі. Бірақ біз өзіміздің жерімізде өзіміз қожайын болатын деңгейге жеттік. Өзіміздің мемлекетіміз, өзіміздің тәуелсіздігімізді алдық. Енді неліктен біз қазақ мемлекетін құрып, қазақтың мұсылмандық дінін таратып, және соған сөз тигізбей, кір тигізбей, өзіміз ұстай алатын деңгейге жетпей отырмыз. Маған осы ғана өкінішті. Сондықтан мен ойымша алдын алатын кезең жетті. Бұл тағы бір сабақ болды біздің заң шығарушыларға, біздің билікті ұстап отырған адамдарға.
Рахмет, дос мырза. Бейбіт қажы, қандай пікір айтырсыз?
Біріншіден енді кеңес үкіметі ыдырағаннан кейін біздің тәуелсіздігіміздің бастап кезінде әртүрлі пиғылдар да болды, пікірлер де болды. Құранның аудармалары да бар. Оның ішіне теріс басылып кеткен Құранның аяттарының беттерін дауысып кеткен жағдайлар болды. Өйткені бізде діни басқарманың жанынан арнайы Құранның басылымдарын қарап отыратын ғұламалардың алқасы, мәтінін білетін, өте жаңа тәпсірлерін білетін мамандардың жоқтығынан, соған көңіл бөлмегендігінен осындай жағдайлар болды. 90-шы жылдардың ортасында, мынау тыңдармандардың есіне сала кеткім келеді, Қазақстанда өте бір шайтани леп басталды. Намазды қазақ тілінде аудармасымен оқиып деген болды. Оны қолдаған адамдар дүниеден өтіп кетті. Зиялымын деген, атақтымын деген, жазушымын деген мен атын айтпай-ақ қояйын. Ал енді оны ең соңғы дәрежесі мына 96 жылы декабр айының аяғында желтоқсанның Халиф Алтай марқұм елбасыға кіріп, елбасы бір үлкен қағазға қол қояйын деді ма, елбасы қайта-қайта сұрап, Рәтбек қажы да, Халиф Алтай да, басқа ғалымдар да көп сөз сөйледі. Құранды тек араб тілінде, Құран қалай түсірілді, солай ғана оқылады деп. Бұндай да жағдайлар болды. Ал енді өртелуге келетін болсақ, ең үлкен дерек менімше мынау 99-шы жылдың аяғында Рәтбек қажы муфти болып тұрған кезде муфтидің офисі өртелген болатын. Арнайы өртелді ме, жоқ, басқа болды ма, мәселе онда емес, мәселе сол муфтияттың бөлмесінің ішінде тұрған қаншама жаңағы шариғи әдебиеттер отқа оранды. Ал кейіннен қарасақ, сол 2000 жылы мешіт ашылған кезде Мысырдан жіберілген үлкен бір Құрандар болатын, мен өзім соған куәгермін. Солардың шеттері ғана өртеліп, негізгі мәтіндердің бәрі сақталып, солай қалғанын көрдік. Оның бірақ сорақысы, Рәтбек қажы да естіп отырса білет, басқа Асылхан қажы да, Серік қажылар да білет. Сол қаншама муфтиятқа жиналған діни әдебиет бәленбай ай бойына сол жерде аяқ асты болып жатты. Құранның өртелуі бұл қағаз ретінде Алланың кәләмі түскен зат ретінде қарайтын болсақ, мәселе оның өртелуінде емес, оны кім істеді, қандай пиғылмен істеді, ол саясат неге соған алып келді, соған біз түсінуіміз керек. Екіншіден, бағанадан бері айтып жатқан әңгімелердің үлкен бір қорытындысы, біз қазір ақыр заманға бара жатырмыз. Ақыр заманның белгілері көріне бастаған кез. Ал мынау жаңағы істеп жатқан істердің барлығы бұл дәджалдың, дүниеде Құран-ы Кәрімде айтқан дәджал шығады, дәджал жер бетінің барлығын ойран топыр қылады деген. Сонда тек Меккедегі Мәшид әл-Харам, Мединедегі жаңа пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның жаңағы нұрланған мешіті, Мешіт әл-Ақса, Тұрдағы мешіт, осы төрт жерге ғана кіре алмайды дәджалдың әскері деген. Олар сап-сап боп періштелер қорғап тұрады деген. Бұл шариғатта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның хадисінде де айтылған. Сондықтан біз әлі талай шайтани неше түрлі дәжжалдың әскерлері істеп жатқан істерге әлі куә боламыз.
Рахмет, Бейбіт қажы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Құрметті қонақтар, дегенмен де Қазақстанда Құранды ашықтан ашық қорлаған оқиға болыпты. Нақты мысал керек болса, Сорос Қазақстан қорының қаржылай демеуімен 2001 жылғы мамырдың 5 мен 30-ы аралығында Алматы қаласында Пир Духа немесе Рух Думаны атаулы көрме жұмыс істеді. Міне осы көрмеге Құран атты экспонат қойылды. Экспонат авторы қазақ суретшісі. Оның аты жөнін атамай-ақ қояйын, бірақ экспонаттың өзі мынадай болған. Түрк баспастан шыққан кәдімгі Құран теріс төңкеріліп қойылды. Киелі кітап күйдіріліп тесілгенде, үңірейген ортасына сарғыш түсті тас тығылып, оның үстіне қою жасыл бояу шашырай төгілген. Бұл әрекетін суретші ерекше шығармашылық тәсіл деп түсіндірген. Ал менің сұрағым келгені, бірен-саран бұқаралық ақпарат құралы бұл нені білдіреді деген сауал қойғаны болмаса, осы оқиға неліктен Қазақстанда елеусіз өте шықты? Қалай ойлайсыздар? Бейбіт қажы, әңгімені сіз бастасаңыз.
Бақтыбай қажы жақсы айтты. Біз әлбетте, мысал үшін, жеке бастарымызға тиіскісі келеді. Бақтыбайға адам бағанда әртүрлі сөздер айтып, жазушы емессің, діндар емессің, білімің жоқ дегендей. Ал біздің сын айтатынымыз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Ол 11 миллион мұсылманның басын біріктіріп отыр. 10 жыл Рәтбек қажы биледі, 10 жыл соның бас муфтиі болып Әбсәттар қажы деп сөйлеп отыр. Біз ол кісінің сырттан ғайбаттап отырған жоқпыз, тікелей өзіне де айтамыз, жазып та беріп жатырмыз. Ал енді осы көптеген мәселелердің ұйытқысы болатын Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. елде қандай үлкен мұсылмандардың жақсы оқиғалары болып жатыр, не болмаса өте қандай шайтани сорақы оқиғалар болып жатыр. Оларға да дереу үн қату керек, дереу соған мәнісіне жететіндей шешім шығару керек. Сондықтан біздің көп жайларды білмей жатсақ, ол әрине көп жағдайда мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының көп нәрседен бойларын аулақ салып, өздері қашқалақтап, еш жауап бермей, қатынаспай оқиғаларға. Міне бүгінгі жағдайда да біздің бас мүфтиіміздің қанша орынбасарлары бар, солар қатысып үлкен-үлкен өздерінің салиқалы ойларын айту керек. Қазақстандағы осы жағдайға байланысты пікірлерді айту керек. Оны көре алмай отырмыз. Сондықтан меніңше мұсылмандардың білмей жатуында да ол бір жағынан осындай себептер бар.
Рахмет. Темірбек қажы, аталған көрме экспонаты туралы сіз не айтасыз?
Ол туралы бізде бір ешқандай бір мағлұмат жоқ еді, оны бірінші тесіп отырмыз. Егер ескен кезде оны бір талқылану шетте ол мәселелер.
Рахмет. Дос мырза, сөз кезегі сізде.
Мен ондай ақпарат естіген жоқпын, бірақ жаңа мен өз сөзімді айта кеттім. Ондай болуы әбден мүмкін екен. Демек ол болғанда Қазақстанда, демек әлі де болуы мүмкін. Бұл тағы да біздің жеке бір суретшінің, немесе жеке бір өнер адамының бір ерекше бір туындысы деп, бұл творчестволық еркіндік есебінде біздің халықтың менталитетін, психологиясын ескермей, оның қандай қалай қабылдайтын ол мәселені, оған қандай ертеңіне жауап алатын, осының бәрін ескермеуден туған биліктің жіберіп отқан қателігі деп ойлаймын да, біріншіден. Себебі оны бақылайтын органдар болу керек заңды түрде. Одан қалғанда барып қана жеке мұсылмандар өздерінің жағы ойларын, өздерінің жағы ашық қарсылықтарын білдіретті. Әр уақыттарда да сол мемлекет өзін бейберекет ұстаса, өзінің шығарған заңдарын өздері бақылай алмайтын болса, не болмаса, осы біз демократиялық еліміз деп бәрін бір еркіндік деп тырнақшаның ішіндегі жіберетін болса, алдымыздан тағы да келеді және бір емес бірнеше келетін шығар деп ойлаймын. Мен ойымша, егер оны бәріміздің құлағымызға жететіндей болып таралған уақыттарда қазіргі мешітте көп барып жүрген көптеген жас шындығында да ешкімнің айтқанына қарамай өздері жауап беретін шығар деп ойлаймын. Себебі қазақ әр уақытта басыңнан сөз асырма деген халық.
Рахмет. Бақтыбай қажы, енді әңгімені өзіңіз түйіндеп етсеңіз.
Көрмес түйінінде көрмес дейді ғой. Ратбектің кезінде де біз кемшілігін айтқанбыз. Қазір Ратбекке зар болдық қой. Мен жаңа сізге не айтып отырмын? Аллаға сенеміз ба, әлде ассеттерге сенеміз бе деп кітапта жаздым деп. Біздің мұфтидің өзі Құранды пайғамбар жазған, немесе айсанамызға тіл тигізіп, осының барлығы кезінде анықталды, ақталды. Соған байланысты қазіргі мұфтиіміз елдің алдына да шыға алмайды. Жаңағы мәселелер алдына сұрақ қойылып қала ма, не болады деп. Ал енді жаңағы діни басқармадағы кісілердің өзі көрмедік дейді. Әрине көрмейді. Оларға Алладан бір нәрсеттер керек. Өткені қызметтен айырып қаламын дейді, өткені арғы жағында болмысында дінге жанашырлық жоқ. Мен мынандай нәрсені айтқым келеді, бұл жерде үкіметтің де қамқорлығы керек. Елбасы діни агенттік құру туралы кеңшілік берді, бірақ дін зиялылары, дін қайраткерлері, дін ғұламалары болмағаннан кейін агенттікті қойып, қазір үкіметтің жанындағы секретариатты да қысқартып, мәдениет министрлігінің жанындағы жай ғана комитет қып қойды, бір министрліктің комитеті. Ол не істей алады? Оның қолынан ештеңе келмейді. Ал енді біз дінді көкейтеміз десек, дін мемлекеттің екеуінің бөлі қарайтын ештеңесі де жоқ. Өйткені адамдың рухани сенімінен ешкім бөліп ала алмайды ғой. Мемлекет адам үшін болғаннан кейін бұны ешқайсысын бөліп алуға болмайды. Біз мынау ата заңға тіл туралы мәселені енгіздік те, дін туралы айтқан жоқпыз. Керек болатын болса, дінін де көрсетуіміз керек. Дініміз ислам, сосын әлемдік 2-3 дін бар өзі. Соны мойындаймыз деп, сонда қалған діндерге тоқтау салуға болады. Бірақ бұл мәселені бізде қолға алатын ғалым да жоқ, дін қайраткерлері де жоқ, әсаттарың әзір осы қызметте отсам болды, маған не болса о болса болды деп жүрген адам. Дінге жаңа ашитын болса, маған ректорлығыңды бер, министрлігіңді бер, мына жұмыстың егесін тауып қойыңыздар деп қашан айтқан болар еді. Олай айтпайды, өйткені оған оның өресі жетпейді. Енді мен айтайын деп отқаным, біз өзіміздің сыртқа біреудің пікірін айтпастан бұрын өзіміздің ішкі дінімізді жүйеге қоюымыз керек. Ішкі дінді қазір қолға алмасақ, қазіргі жағдайда барлық қиыншылық түбі осы діннен келуі мүмкін. Осыған сақтықпен қарауымыз керек. Бұл жерде үкімет те, халық та, ел де, діни басқарма да жұмыс жасау керек. Бізде мұсылмандар діни басқармасы емес, ислам діни басқармасы деп айту керек. Діннің аты ислам, мұсылман деген бұл жалпылама жаратылыс. Сондықтан ислам діни басқармасын қайта құрып, мүфтият сайлап, мүфтият деген сөз бірнеше мүфти болу керек. Бас мүфти соның ортасынан сайлану керек. Бізде бас мүфти бар, а мүфтият та жоқ, мүфти де жоқ. Өйткені бізде діни сауат төмен, діни ғұламалар жоқ. Сондықтан мұның бәрін жолға қою үшін үкімет пен діни адамдардың арасында байланыс болу керек. Дініміз әлсіз болатын болса, ертең елімізге қауіп. Сондықтан оның алдын алуымыз керек.
Рахмет, Бақтыбай қажы. Құрметті қажылар мен мырзалар, Азаттық радиосының дөңгелек үстелі осымен аяқталды. Пікірталасқа қатысқандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Студияда сіздермен Сұлтан Хан Аққұлы болды. Айт қабыл болсын. Сау, сәлемет болыңыздар.